host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Dnes to bude trošku netypické posezení s hostem, protože hostů bude hned několik. A k tomu se sluší ale dopředu říct, že zítra, tedy ve čtvrtek 15. srpna, bude mít oficiální premiéru v kinech nový český film Jiřího Mádla Vlny. Ten nás zanese do okupačního roku 1968 a konkrétně do prostor Československého rozhlasu. A před několik dny probíhala akce s premiérou spojená a to byly předpremiérové projekce na čtyřech místech v republice. Jedním z těch míst byla taky Ostrava, konkrétně amfiteátr Domu kultury Poklad. Tak vy se spolu s námi můžete přenést do předminulé soboty a do atmosféry letního kina. Teď už k tomu nejdůležitějšímu Vlny. Na letošním ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech si získal ocenění nejúspěšnější divácký film a jeho aktéři si vychutnávali ovace, které trvaly téměř 10 minut. A některé z nich tady s radostí vítám, jako třeba scénáristu a režiséra Jiřího Mádla. Spolu s ním je tu producentka Monika Krystl. A za herce tady máme dva delegáty, začnu dámou, Marie Anna Kupcová a ještě Daniel Tuma. Já se ale obrátím nejdříve, Jiří, na vás. Je to otázka, za kterou se předběžně omlouvám. Musel jste na ní jistě odpovídat už mnohokrát a ještě taky budete. Ale ona je vlastně dost na místě. Myslím, že nikdo z nás nepamatujeme 68. rok, ano, dokonce ani já ne. Je to pro nás historie vlastně teoretická. Na druhou stranu, 68. rok je taková látka a takové téma, které už si vlastně pro svou tvorbu vybrala spousta tvůrců. Takže moje otázka zní, jak se tohle téma stalo vám a jak vlastně vznikl celý tenhle ten filmový příběh?
Já na tuhle otázku nebo tyhle dvě otázky většinou říkám, že já neznám film o 68. Protože kdybyste mi nějaký třeba řekli tady, tak většinou to budou filmy, které jsou o něčem jiným. Je to příběh o něčem, o nějaké rodině nebo tak. A na pozadí toho se stane ten den nebo tyhle dny těch srpnových událostí. Ale vlastně o tom, jak to šlo z té šedi do těch barev toho pražského jara a pak zase do těch událostí, které se staly. Já nevím o žádným filmu, který by tohle úplně popisoval. A mně se to stalo tak, že jsem na vysoké škole studoval žurnalistiku. Neměl jsem dostatečnou účast na přednáškách a za trest jsem dostal zpracovat historii československého a českého rozhlasu. Velká knížka, jmenuje se Od mikrofonu k posluchačům, má 700 stran. Četl jsem ji opravdu celou, ale nejlepší pro mě bylo 17 stran o téhle redakci Mezinárodního života.
Takže tam už můžeme mluvit o tom, že se rodil nápad nějakým způsobem tohleto téma uchopit?
No, abyste úplně to chápali, to se psal rok 2009. A když jsem si to poprvé přečetl a mě to teda nepustilo, protože... Že si vlastně nemůžu říkat, proč, protože vám to spoileroval, za chvilku uvidíte ten film. Ale prostě jsou tam nějaký důvody, kdy jsem měl pocit, že ty události znám a pak jsem zjistil, že vím úplný prd a zjistil jsem, že i lidi, kterých se ptám, vlastně nic nevědějí. Měl jsem tím pádem pocit, že v té časové přímce a na takhle důležité události je obrovská díra. A možná, že to je nějaký jako pro tvůrce poklad, když zjistí, že ve známých událostech je něco úplně neobjeveného. A pak cokoliv jsem o tom zjišťoval, tak mě bavilo. 2012 jsem začal si dohledávat informace, šel jsem do rozhlasu, našel jsem literaturu, pak jsem se potkal i s přímýma účastníkama. Pak když jsem měl nějakou kostru příběhu, tak jsem potkal producentku Moniku Krystlovou. A nějak jsme se o tom začali bavit, jí se to líbilo a to se psalo rok 2014. Vy víte, co je teď za rok, takže trvalo to dlouho.
Když se bavíme o filmu, myslím, že se shodneme na tom, že je to vlastně velice atraktivní prostředí a myslím, že každý si někdy představil, jaké by to tak bylo třeba, jako jak se cítí režisér, když má na povel třeba 600 komparzistů, nebo jak se cítí herec, když musí v zimě, v létě, v bahně. Je ale asi jedna profese, kterou já určitě bych si vyzkoušet nechtěla a asi málo kdo, protože má celou dobu tak trochu hlavu na špalku a to je filmový producent. Moniko, když se zeptám vás, kolikrát vám během té práce třeba zatrnulo, tak dokázala byste to říct?
Asi třikrát.
V době, kdy se ještě dokončoval ten film, tak jste mluvila o tom, že vlny vlastně probíhaly ve vlnách. Že vy jste si ty eskapády jako docela zažívali nahoru dolů. V čem to spočívalo?
Tak oni byli i vracáčky. My jsme si třeba mysleli, že už máme scénář. A pak jsme zjistili, že asi ne. protože nám to říkali třeba, že máme diamant, ať brousíme dál. Okolnosti nás donutily znova jít zpátky. Pak jsme si třeba mysleli, že už peníze na ten film máme. A zas pak nebyly. No a tak to jde dál.
Říká producentka Monika Krystl. Tohle je Český rozhlas Ostrava. Posloucháte pořad Host.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Hostem Českého rozhlasu Ostrava je hned několik hostů. Jiří Mádl, scénárista a režisér, producentka Monika Krystl a dva herci, Marie Anna Kupcová a Daniel Tuma. Povídání, které posloucháte, vzniklo předminulou sobotu, těsně před předpremiérovou projekcí v ostravském letním kině.
Je to tak, že mezi to vstoupil vlastně ještě jiný film? Mluvím o filmu Na střeše?
No to bylo zajímavé, protože pojedeme k moři, po mým prvním filmu, co jsem režíroval, jsem šel za Monikou, nebo jsme se potkali a šel jsem za ní s tím, že bych chtěl dělat vlny. Tak nějak jsme se teda domluvili, že budeme dělat vlny, ale oba jsme věděli, že prostě to je moc velký skok a že potřebuje ještě získat nějakou zkušenost a možná i naše partnerství musí získat nějakou prostě zkušenost na takhle velký film, tak je pravda, že ještě jsme udělali Na střeše. Mysleli jsme si, že to bude jednoduchý a taky to úplně jednoduchý nebylo. Vlastně já bych nerad se dostal do nějaký pozice, že mi tak lidi na všechno budou kejvat, protože zaprvé na to nejsem zvyklý. Já jsem zvyklý na nějaký obrovský pochybnosti o mě, už ve škole, na hokej, v rodině nebo to. A mě to vždycky nějak žene kupředu, takže to bylo dobře. Ale myslím, že třeba ta poslední vracečka v té výrobě, už jsme mysleli, že točíme a ještě jsme to museli o půl roku odložit, tak to už nás bolelo teda strašně moc.
Obrátím se teď na herecké kolegy, tak třeba začnu Marií Annou. Vy jste mírová herečka.
Jo, je to tak.
Členka divadla Mír. To je ale žánrové divadlo. A divadlo Mír, to je třeskutá komedie. Tady jste se ocitla vlastně v tématu, které vážně třeskuté nebylo. A ještě ke všemu je pro vás fakt zcela abstraktní, protože nic z toho jste nezažila. Jakým způsobem se do toho vlastně dostane herec, když je takhle mladý?
Já vůbec nevím. Ano, můj žánr teďka poslední 4 roky je komedie, hlavně teda jako crazy komedie, ale když přišla tahle nabídka, tak jsem jako tak trošku povědomí o té době měla, ale na to je na tom place ten režisér, ten to všechno jako vysvětlil, aby tomu i ti, kteří vůbec nemají ponětí o tom, co to byly 60. léta, tak aby to pochopili.
V podstatě něco podobného asi bych směřovala i k Danovi, ačkoliv vy teda nejste tak mladý třeba jako tady Marie Anna. Ale jenom o fous. Pro vás chtěli se tady do tohohle toho tématu znamenalo co třeba?
Když přišla vůbec ta nabídka, tak tam paradoxně bylo, že vlastně když jsem byl na kamerovkách, že jo, tak jsme řešili Fousy bez vousů, aby byl trošku mladší. Ale vlastně to téma taky mám asi podobně, jak má blízko z nějaký školy. My jsme na tom place měli jako vlastně strašnou pohodu a vlastně jsme šli za Jirkou a ta důvěra tam pro mě byla asi ta stěžení.
Kolem toho filmu se dá asi zmínit spousta věcí, protože je to dobovka. Prolíná se tam jednak tedy spousta záběrů těch, které jste natočili vy s těmi autentickými. Co všechno se vlastně v tom filmu objeví?
Účelem naším bylo, abyste nepoznali ten rozdíl mezi těma dobovýma snímkama a naším filmem. Teď, když jsme vám to už vykecali, tak to možná trošku jako chytnete, nebo myslím, že tam je i jeden moment, kdy to pozná každý, ale jinak naším cílem bylo vlastně využít nějakých autentických záběrů, to znamená autentických pocitů těch lidí, kteří se tam mihnou, kteří jsou v těch ulicích, do našeho filmu, protože samozřejmě bychom nikdy nebyli schopni sehnat tolik lidí na film. Zároveň ty emoce, prostě i kdyby jsme měli sebe lepší komparzisty, tak nikdy nebudou mít ty autentické emoce.
Vlastně taky teď zvažuju každou otázku, protože já jsem ten film teda už taky měla možnost vidět a napadá mě spousta konkrétních reakcí. Ale vzhledem k tomu, že třeba i produkce mi napověděla, že lze zmínit třeba technologickou stránku věci, protože vy jste pracovali třeba i s AI nějakým způsobem, tak je tohleto prozraditelné? V čem vám pomohla umělá inteligence?
Jo, to asi můžem. Hodně záběrů z 68. roku je černobílých. Jenže ve filmu nebo v příběhu, v momentě, kdy dáte černobílou fotku nebo černobílý záběr, tak vás to emočně rovnou vykopne pryč, protože si říkáte, aha, dívám se na dokument. A my jsme potřebovali, aby jsme měli ten příběh tady a teď, a ne, že se najednou ta hlava překlikne. Takže jsme se domluvili, že obarvějí ty černobílé záběry na tu barvu, na kterou my točíme, aby jsme v té hlavě nepotřebovali se dostávat do toho dokumentu. A ta umělá inteligence umí, když jí dáte barák, tak ona si řekne, jo, tak dům má omítku, která většinou byla béžová. Oni dokážou nasimulovat, aby to bylo přirozené. My jsme umělou inteligenci nepoužívali k tomu, aby něco vymyslela, ale jako nástroj, aby nám pomohla zrealizovat tu naší vizi.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále vám ještě necháváme ochutnávat něco z letní atmosféry letního kina u kulturního domu Poklad, protože tam se před minulou sobotu odehrávala předpremiéra nového snímku Vlny. Povídáme si stále v tom venkovním prostředí s Jiřím Mádlem, s Monikou Krystl, Marií Anou Kupcovou a Danielem Tumou.
Všechny další věci, které by měly vystihnout tu dobu, tak vlastně spočívají v detailech, myslím si, jakákoliv rekvizita, ale vlastně i to chování, nejenom oblečení, ale i to, jak se ti lidé chovají. Člověk má ale pocit, když se na ten film dívá, jakože tam vlastně patří. Nevím, jestli se to, Jiří, chopíte a řeknete k tomu dál, protože vím, že to byl váš záměr, anebo jestli o tom nemám mluvit.
Ne, já jsem rád, že to říkáte, zároveň já nic neprozradím. Ne, ale je to tak, že prostě v tom filmu máme pár takových, řekněme, triků, který doufám, že nebudete vnímat, ale vlastně ten účel je to, aby člověk ztratil ten dojem, že to je dobovka. Vy samozřejmě budete vědět, že to je dobovka, ale když na vás něco bude celou dobu takhle mávat, halo, dobovka, tohle bylo a není, tak se bojím, že divák by se v tom ztratil a těžko se to identifikuje s těma postavama. Věřím, že by člověk si držel k tomu takový odstup, ale my jsme udělali všechno pro to, aby mizely znaky dobovky. Promiňte, já vám to nechci prozradit, protože bych vám tím zkazil zážitek. Ale ten výsledek je, že opravdu ty lidi přesně říkají, mám pocit, že jsem tam byl a že jako vlastně to je dneska a to jsem tajemnej, co? Vlastně jsem vám nic neřek. A říkám vám, že se vám to musí líbit. Super.
Jiná věc, teďka střihnu, protože vy jste zmínil, že se budeme pohybovat hodně a to se říct může, to prostě za chvíli uvidíme v redakci Zahraničního života, což je prostě redakce Zahraničního zpravodajství dneska v tehdejším Československém rozhlase. Opravdu tam vystupují reálné postavy, nebo jsou tam teda reálné předobrazy v kombinaci s nějakými fiktivními postavami. Tohle můžu. Hlavní hrdina je fiktivní. To taky můžu.
Yes.
Já se zeptám na jedno konkrétní jméno, které by, možná si ho ani nevšimnete. Jo? Já řeknu jenom to příjmení a vy mi řeknete, jestli je to podle reálné předlohy postava, anebo jestli jste si ji tam taky dofabuloval, jestli jsem mu správně rozuměl, on se tam představuje Šimr.
No, mě se tady zrovna jeden mladík ptal, protože už ten film viděl a ptal se mě přímo na tuhle událost. Ta událost se z největší pravděpodobností stala, protože takhle o tom mluví skoro všichni rozhlasáci. Důkaz na to neexistuje a my jsme nechtěli, aby jsme přeci jenom, když nemáme úplný důkaz někoho z Sakra, to je tak těžký mluvit před tím filmem, jo? Když vám nechci prostě hodit ty hračky do kanálu, chápete? Ale změnili jsme mu záměrně jméno, protože jsme chtěli být fair.
Ano, pro vás je to taková bojovka a teď budete čekat na ten jeden jediný moment a zbytek filmu vám uteče.
Zároveň, aby diváci chápali, je tam spoustu redaktorů, kteří skutečně existovali, možná některý jména znáte. A nebo jste je zažili potom po revoluci, protože oni byli činní. Takže máme tam Věru Šťovíčkovou, Luboše Dobrovského, Jiřího Dinsbíra, to je asi nejznámější jméno po revoluci, protože to byl minister zahraničí.
Milan Weiner.
Ludvík
Čermák.
Karel Jezdinský, Ludvík Čermák. Takže my vycházíme opravdu z reálných postav a většinou, když jsme někomu změnili jméno, tak to bylo jen tak, že třeba v těch rešerších, v tom hledání těch faktů, tam vznikl nějaký prostor a já jsem chtěl k ním být fair, tak jsem naznačil to jejich jméno, ale není úplně přesný.
Ano, teď jsem zase se chtěla zeptat na jednu konkrétní postavu.
My si nepokecáme, co?
Ne, fakt, protože to byl hudební publicista a taky zahraniční zpravodaj. A on se asi zasazoval o to, že tehdy se hrála na konci těch 60. let, teda ještě předtím, než to celé bouchlo, tak se hrála solidní muzika zahraniční. A to je všechno, co bych k tomu řekla teďka. Dál se na to nemůžu zeptat. Ale...
A tak pojďte, třeba to projde. Tohle třeba projde.
Tak jestli tohle to je vlastně něco, co se tam opravdu otiskuje a byl to váš záměr, že se to tam otiskuje.
Jo, Je to tak, protože jak se jednalo o redakci mezinárodního života, tak to byly lidi, dneska se tomu říká zahraniční zpravodaj a vlastně funguje to, oni fungují trošku jako diplomati, oni jsou od té velké instituce vyslaný někam do zahraničí, kde mají referovat o tom, jak se tam děje. Často ten člověk tam přestěhuje rodinu, naučí se ten jazyk, pokud ho už neumí dopředu, a pak prostě podává zprávy do svý země. No a samozřejmě tím, jaká to byla šedivá doba, nesmělo se moc cestovat a nepřicházely sem zahraniční věci jako filmy, hudba a tak, tak oni měli unikátní zkušenost a samozřejmě tu hudbu pašovali. Takže bylo asi významným takým prvkem toho, že ty lidi, kteří žili normálně ten život a přišli do té redakce, tak najednou slyšeli ty ohromné světové hity a samozřejmě ta redakce byla barevnější svět než ten okolo. To bylo úplně jasné a zrovna to měl tam na starost Ludvík Čermák a ten vozil ty desky, pašoval je, že jo, takže to on byl takový ten DJ té redakce.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Český rozhlas Ostrava, pořad Host. Jiří Mádl, Monika Krystl, Marie Anna Kupcová a Daniel Tůma. Povídání, které posloucháte, vzniklo v ostravském letním kině.
Mimochodem, setkala jste se s někým z těch skutečných členů tehdejší zahraniční redakce?
Setkal jsem se s Věrou Šťovíčkovou, potom s panem Petránkem, s Dobrovským, s Vlado Příkazkým, který nebyl přímo členem té redakce, ale hodně s nima spolupracoval. A potom třeba s dětma těch redaktorů, třeba s dětma Milana Weinera a tak.
Bylo to zásadní?
Bylo to zásadní, protože možná, kdybych je nepotkal a kdyby nebyly ty jejich výpovědi tak jiný, nebo tak v rozporu s tím, jak my se o těch událostech učíme, že vlastně my ty události vnímáme jako trauma obrovský a já si myslím, že to není úplně správně, tak možná, kdybych nevnímal tak velkou energii z nich, já doufám, že to taky z toho bude znát, tak bych možná ten film nedokončil. Věry Šťovíčkový záznamy komunisti zničili, protože se báli té popularity, ale Petránkovi existují.
Já se obrátím zase na mladší kolegy. Jestli jste se vlastně ve škole vůbec učili o téhle té etapě dějin novodobých?
Já začnu. No, úplně okrajově, bohužel. Je to, si myslím, ostuda trošku našeho školství, protože vím toho asi víc jako o husitech, než tady prostě o naší jako novodobé historii, kdy v tomhle období prostě žili moji prarodiče. Vím toho spíš víc, co jsem si zjistila sama, než co jsem se úplně naučila ve škole. To je, si myslím, velké mínus. No.
Já mám podobné, v té škole se to tak jako projede, ale právě si myslím, že i třeba díky tady tomu filmu to člověku dá daleko víc o nějaký době, teď vlastně třeba týhle konkrétní, a mám to stejně, jako v té škole je to fakt tý základky, až po té vejšku se to prostě jenom tak prolítne. No.
Dan hraje takovýho nejvýraznějšího představitele studentského hnutí. Ono těch studentských hnutí bylo strašně moc. My je tam nepojmenováváme, ale řekněme, že to je takový symbol tady těch studentských sil. A Maruška se k ním připojí jako děvče z internátu, které zažije ty strahovské události. Taky nebudu jim říkat, protože ty jsou na začátku filmu, tak to by bylo hodně blbý. To je vlastně ty strahovské události, kterým se říká, mají takový heslo Chceme světlo, tak ty vlastně rozpoutali spoustu věcí a nikde se o tom neučí. Byla to dokonce taková chyba těch policajtů, že vlastně rozpoutali potom tady to demokratické hnutí, ale samozřejmě pro tu zemi to bylo správně.
Napadla mě ještě jedna věc. Na filmu spolupracovala taky slovenská produkce. Teď se dostává ten film do kin ve strašně zvláštním čase. Myslím si, že na Slovensku třeba situace byla tehdy ještě trošku jiná. Tak mě zajímá, jestli se tenhle film dostane do běžné distribuce na Slovensku.
Ten film už tam je, ale jedním z koproducentů je RTVS, která už v tuto chvíli neexistuje. Takže máme koproducenta, který už kvůli té současné situaci na Slovensku není.
Vlastně to celé dostává úplně jiný nádech a ten film má o to jinou, možná naléhavější atmosféru teďka, ne? A nebo sdělení, poselství, nevím.
Na Slovensku říkají, že to, co v tom filmu je, tak to oni teď žijou a je to pro ně velmi citlivý, možná až bolestivý, a my tady v Čechách to úplně emočně neprožíváme tak jako oni, protože my tu situaci máme jinou a doufejme, že i poté, co teda tady uvidíte ten film, tak si dáme pozor, že my to nepotřebujeme, tuhle zkušenost.
Jiří, co bylo nejsložitější tady na celé téhleté práci?
Na věc, kdybych řekl, tak fyzicky to vydržet, protože už jsem byl opravdu hodně unavený. Myslím, že ta fyzická stránka byla dost těžká. Upřímně si nedokážu představit, že bych tenhle film měl režírovat třeba za 20 let.
Co vám tak popřát?
Já bych byl rád, aby se ten film lidem samozřejmě líbil, aby na něj chodili, ale pak mám takový čerstvý přání, který spíš vychází z toho, co jsme viděli teď v těch sálech. Nebyl to náš záměr, protože já si myslím, že žádný moc velký kalkul neumíme. Mluvím teď o výsledku, že se to tak zatím jeví. My jsme prostě v těch sálech nacházeli všechny věkové kategorie, ale ten rozpil je opravdu obrovský, od nějakých 13 let, prostě úplně po ty nejstarší. A když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že možná tohle je film, který by mohl všechny spojovat. I tím, že v podstatě není politický a víme, jakou dobu žijeme, mluví o skutečných událostech. Je to zrcadlení něčeho, co se stalo. A já jsem měl pocit, že by to mohlo vlastně spojit ty generace, že by mohly jít najednou celý rodiny do kina. Ty lidi vychází z kina, tak potom říkali, že mají jaký pocit, že opravdu jako Češi a Slováci vůbec nejsme malí. A to, kdyby s tím lidi odcházeli, byl bych moc rád.
Dámy a pánové, Jiří Mádl, Monika Kristl, Dan Tuma a Marie Anna Kupcová. Hezký večer.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.